Virðulegur forseti. Nú er mér nokkur vandi á höndum. Ég er búinn að boða það að ég sé fara að flytja hér ræðu um stöðumála í Noregi og tengsl þess við stöðuna hér á Íslandi og ég verð nú að standa við það. Vist ég búinn að fresti einu sinni. En svo hefur svo margt gerst í millitíðinni og þessi ótrúlega umræða sem að upp hefur komið hér um fjórða orkupakka, en hún kallar náttúrulega á nánari greiningu og svo hefur mér bara núna rétt í þessu og barst mér í hendur sjóðandi heit skýrsla um innmitt fjórða orkupakkan frá Oxford Institute for Energy Studies. Og ég veit að virðulegu forseti vill að við tölum íslensku hér, en ég veit ekki hvort þessi stofnun hefur íslenskt nafn. Ég myndi þá þýða þetta lauslega sem rannsóknar setur Oxford Háskóla um orkumál. En það verður þá að bíða næstu ræðu. Svolítið ég vil byggja virðulegan fórsvöld að setja mig aftur á mælindaskal og því ekki má gleyma ræðun um kýpur og tengingu kýpur með sæstreng sem að getur varpað að mínumati nýju ljósi á þetta allt saman. En það sé að það er hér var staðmál í Noregi. Því var nú haldið fram af hæstvirtum utanríkisráðherra í upphafi þessar umræðu eða áður en hún hófst réttara sagt fjölmiðlum að við, miðflokksmenn hér og væntanlega sjálfstæðismenn sem að hafa efasendur um þennan orkupakka og fleiri gerðum það sem einhvers konar handbendi norska miðflokksins. Það er ekki rétt. Norski miðflokkurinn hefur ekki verið að keyra þetta mál áfram en hefur hins vegar fjallað mjög vel og ítarlega það í Noregi, en það hafa miklu fleiri flokkar gert. Þetta var nefnilega mjög erfitt mál í norskum stjórnmálum og erfitt fyrir ríkisstjórnina að koma því gegnum þingið. Það tókst á endanum með því að samhliða yrðu samþykktir 8 lagalegir fyrirvarar, virðulegur forseti. Og þá erum við ekki að tala um svona ímyndaða fyrirvara eins og menn hafa verið að leita hér í húsinu undanfarna daga, stjórnarliðar, og talið sér finna einhverstaðar í orðalagi í greinagerði eða einhvers slíku. Nei, það var krafa norskra þingmanna að settir yrðu 8 raunverulegir lagalegir fyrirvarar. Og ég er með þá fyrirvara hér, mér syns ég hef ekki tíma til að rekja þá í þessari ræðu, en það þarf að gera þeim skil. En það sem er eins og er mjög merkilegt við þessa fyrirvara, raunverulega lagalega fyrirvara, mati norska þingsins, er að það eru liðnir 14 mánuðir, hafði ég reknað þær rétt, frá því að þingið sendi þessa fyrirvara til Evrópusambandsins til að fá staðfestingu á því að þeir hefðu eitthvað gildi, en bréfin hefur ekki verið svarað enn. Og hvers vegna skildi það nú vera? Getur ekki verið, mér finnst það reyndar liggja í augum uppi, að þeir sem að tóku við þessu bréfi í Brussel hafi sett það í stóra fælin. Og hvað á ég við með stóra fælin? Þegar ég vana sem fréttamaður á Ríkisútvarpinu þá bárust þangað ýmis erindi á hverjum degi. Og vaktstjórarnir skoðuðu þessi erindi og sum þeirra reynda býsna mörg, kannski flest, voru sett í stóra fælin sem þýtti að þeim var hent bent í ruslakörfuna. Enda er það ljóst að afstaða Evrópusambandsins er sú að það sé ekkert til sem að heiti einhliða fyrirvarar við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. Og þess vegna hafa menn væntanlega talið þetta einhvers konar að þeirra mati lofsamlega blekkingar til að fá norska þingi til þess að innleiða, eða talið þetta að vera fyrirvara til heimabrúks svo stuðst sé við orðalag úr umræðinni hér á Íslandi. En þetta sýnir okkur, svo ekki verður umvilst, hversu lítið haldir í þessum svokölluðu íslensku fyrirvörum. En þá að áhrifum Noregs á hugsanlega endurvísun til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Nú er ég lentur í vandræðum, virðulegur forseti. Forseti skammta mér svo naumt tíma að ræðutíminn er búinn og ég er ekki hálfnaður með þessa ræðu um norsku tenginguna. Ég veit reyndar að virðulegur forseti getur ekki skammtað lengri tíma í senn, en ég bið forseta fyrir vikið að skrá mig aftur á mælendaskrá.
Þannig að